Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa innakum muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita keimatan, ya, dan anugerah yang luar biasa, sehingga nikmat demi nikmat kita rasakan bahkan sampai detik ini kita pun tidak lepas dari nikmat Allah Jalla wa'ala, di mana terkadang ada sebagian kaum muslimin tidak menyadari bahwa dia sedang berada di dalam nikmat, sehingga terkadang dia lupa, ya, ataupun lalai untuk mensyukurinya. Ya, seseorang diberikan taufik dan dibimbing oleh Allah untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, ini merupakan nikmat. Sebagaimana ketika Allah Jalla wa'ala telah memilihnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada malaikat-malaikatnya, yang beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan adanya hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik demikian pula yang buruk. Ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang sepatutnya bagi kita untuk mensyukurinya. Maka di antara upaya kita untuk mempertahankan, ya, dan melanggengkan nikmat ini, yaitu dengan cara kita mempelajarinya. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau membagi nikmat menjadi dua. Ya, ada nikmat mutlaqah dan ada nikmat muqayyadah. Ada pun nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas. Dan yang namanya nikmat adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada seseorang. Ya, sehingga nikmat yang sifatnya muqayyadah, yaitu sifatnya nisbi, ya, manfaatnya hanya dirasakan di dunia, ini nikmat muqayyadah. Ya, seperti nikmat sehat, ya, nikmat harta, nikmat kekayaan, ya, nikmat untuk, ya, memiliki kesempatan atau yang semisalnya, nikmat yang hanya dirasakan di dunia, ini namanya nikmat muqayyadah, muqayyad, ya, selama dia hidup dia merasakan nikmat itu, ya, namun ketika dia meninggal lepas dan hilang nikmat itu. Dan hampir setiap orang merasakan ini, ya, musliman kana au kafira, ya, mu'minan kana au fasiqa. Ya, baik dia seorang muslim ataupun seorang kafir, mu'min atau munafik atau fasik, ya, muti, ya, atau asi, orang yang taat ataupun pelaku maksiat akan merasakan nikmat ini. Adapun jenis yang kedua yaitu nikmat mutlaqah, yaitu nikmat yang terus dirasakan, ya, manfaatnya oleh seorang hamba di dunia wal akhirah, ya, di dunia demikian pula di akhirat. Dan itulah nikmat yang kaitannya dengan agama seseorang, nikmat diniyah, nikmat untuk menjadi seorang muslim, nikmat untuk menjadi seorang mukmin, nikmat untuk, ya, meraih dan mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman, ya, ilmu yang membangkitkan semangatnya untuk beramal, dan juga nikmat untuk bisa beramal saleh. Ini nikmat dirasakan di dunia, demikian pula di akhirah, ya, nikmat untuk bisa bermajlis ilmu, untuk bisa ta'lim, ya, untuk bisa sholat, untuk bisa ibadah, dan seterusnya. Ini, ya, manfaatnya akan dirasakan, ya, di dunia demikian pula di akhirah. Di dunia dia meraih dan mendapatkan ketentraman hidup, ya, ketenangan hidup dengan ibadah, dia merasakan nikmat, ya. Dan memang demikian, Allah sudah pasangkan, ya, yang namanya ibadah yang tulus, yang ikhlas, jujur, akan membuahkan dan menghasilkan ketenangan dalam hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, maka hati-hati mereka merasakan ketentraman dan ketenangan. Dan ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat akhirah, ya, hanya dengan beramal saleh, hanya dengan ibadah, hanya dengan ilmu agama, ya, seseorang akan mendapatkan dan meraih ketentraman hidup. Tanpa ini mustahil, omong kosong, ya, seseorang mendapatkan ketenangan hidup. Nah, oleh karena itu tentunya, ya, untuk mempertahankan nikmat ini sangat banyak ujian dan cobaannya, hambatan dan rintangannya. Oleh karena itu termasuk berita gembira bagi siapa saja yang bisa istiqomah, ya, sabar dan tegar di atas imannya, di atas Islamnya, ya, berupa kabar gembira untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari azabul kubur, ya, azab kubur. Innalladzina amanu, ya, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Mereka yang mengatakan dan menyatakan, ya, serta menetapkan bahwa Allah sebagai Rabbnya, ya, menyatakan keimanannya Allah sebagai Rabbnya, dia beriman kepada Allah dan mengetahui konsekuensi keimanannya kepada Allah, itu dengan cara apa? Dengan cara menyembahnya, dengan cara beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan gak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan ta'lim. Maka ketika dia menyatakan keimanannya Rabbun Allah, Rabb kami adalah Allah, bukan cuma dengan lisan, ya, ataupun dengan statement pernyataan yang kosong dari amalan, namun dia terapkan dalam kehidupan. Dia menjadi orang yang terdepan dalam menuntut ilmu dan bersemangat untuk mengamalkannya. Ya, maka balasannya, ya, ketika dia istiqomah summa istaqamu, dan dia tegar istiqomah lurus di atas prinsipnya tadi, maka para malaikat akan turun kepadanya, ya, pada detik-detik ajalnya, seraya memberikan kabar gembira, Allah takhafu wa la tahzanu, ya, jangan kalian khawatir, ya, jangan kalian cemas dan takut terhadap apa yang akan kalian dapatkan di masa yang akan datang. Kenapa? Kalian telah beriman kepada Allah, kalian telah beramal saleh, kalian telah menyembahnya kepada Allah. Jangan takut dan jangan cemas terhadap nasib kalian nanti. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian sedih, ya, dengan apa yang telah kalian lewati dari kehidupan dunia. Kenapa? Karena Anda telah melewatinya dengan amalan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, ini balasan yang Allah berikan kepada ahlul istiqamah, orang-orang istiqamah. Yang kemudian kata para malaikat, wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kalian bergembira, senang dengan syurga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Syurga balasannya, ya, di mana kalian dipersilahkan untuk, ya, meminta apa saja yang kalian inginkan. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata para malaikat. Dan kami adalah para pelindung-pelindung kalian, wahai ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul istiqamah, dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Di dunia terus didukung, ya, disokong, ya, untuk bisa terus istiqamah. Di akhirah diberikan kenikmatan berupa syurga, ya, yang di dalamnya, ya, telah disiapkan apa yang diinginkan oleh kaum mukminin, ya, dan itu sebagai hidangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Ya, oleh karena itu telah menjadi sunnatullah, ya, ketika seorang berusaha untuk istiqamah di atas agamanya, ya, pasti akan mendapatkan hambatan, tantangan, ya, cobaan. Itu jelas, ya, tidak boleh tidak. Bahkan semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin dahsyat ujiannya, semakin berat, ya. Dimulai dari rasa, ya, sakit yang dia hadapi, kesulitan, kelelahan yang dia rasakan, kejenuhan, ini semuanya ujian. Bagaimana dia dituntut untuk bisa melewatinya dengan kesabaran. Ya, maka insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji dan membahas atau menyebutkan tentang sebab-sebab, ya, yang bisa menggelincirkan seseorang dari aqidatus sahihah, dari akidah yang benar, dari Islam yang sahih, ya, agar supaya masing-masing kita berbekal diri, ya, untuk terus bisa istiqomah di atas agama ini, ya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Allamah Al-Fauzan Habibullah beberapa sebab, ya, seseorang menyimpang dari akidah yang benar. Yang pertama adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah, kejahilan terhadap akidah yang benar. Bisabab al-i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha, dan kejahilan, kebodohan tersebut disebabkan karena dia berpaling untuk mempelajarinya, enggan untuk mengajarkannya. Aw qillatil ihtimam wal inayati biha, atau sedikitnya perhatian terhadap akidah yang benar, terhadap Islam yang benar itu. Ini sebabnya. Ya. Dia orang yang mengabaikan, malas untuk belajar, ya. Malas untuk menuntut ilmu, bahkan i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi sebab utama dia jahil, enggak ngerti tentang ilmu agamanya. Ya. Dan ini merupakan sebab yang pertama dan utama seseorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yansha'a jilun la ya'rifu tilkal aqidah, sehingga ketika kondisinya demikian, maka akan muncul dan tumbuh satu generasi yang tidak mengerti sama sekali tentang akidah yang benar. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha, dan tidak mengetahui tentang hal-hal yang menyisihi akidah yang benar tadi dan apa yang menjadi lawannya. Ya, akhirnya dia menyimpang. Ya. Nah, lupa dengan Islamnya. Ya. Hanya sekedar simbol saja di KTP-nya atau di SIM-nya. Muslim, Muslim. Tapi ditanya tentang rukun Islam saja, haho-haho, nggak tahu. Ya. Ditanya tentang rukun iman, nggak tahu juga. Ya. Kalaupun bisa jawab, itu pun nggak urut, terbalik-balik urutannya. Ya. Apa rukun Islam, Pak? Ya haji, oh, haji dulu. Ya. Kemudian apa? Zakat. Terus apa? Puasa, sholat, syahadat yang terakhir. Ya. Betul? Salah. Salah. Sebagian orang gak ngerti tentang rukun Islam. Ya. Sehingga ketika belajar, ketika dia menjadi seorang muslim, gak ada skala prioritas, gak ada. Apa yang harus didahulukan? Apa yang harus diamalkan? Gak tahu dia. Ditanya tentang rukun iman, apalagi tambah banyak bilangannya, lebih-lebih gak hafal. Ya. Allah musta'an. Oleh karena itu, inilah diantara sebab utama, ya, menyimpangnya kaum teroris Khawarij. Disebabkan karena di tengah-tengah mereka gak ada ahlul ilm, gak ada ulama. Kita ingat, ya, bagaimana dialog antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau mendatangi markas besar base camp-nya kaum teroris Khawarij di Harura. Ya. Setelah mereka menyatakan kemerdekaannya, berlepas diri dari kekuasaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di Harura. Ya. Mereka melakukan kaderisasi, penggemblengan untuk menjadi calon-calon Khawarij. Ya, dari yang kecilnya, yang remajanya, yang dewasanya, sampai yang tuanya. Dididik untuk menjadi Khawarij, militan. Maka datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada mereka. Ya. Jitu min indi amiril mu'minin wa indi ashabi rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku datang kepada kalian sebagai utusan dari amirul mu'minin dan dari utusan para sahabat. Wa laisa fikum ahadun minhum, dan sungguh tidak ada seorang pun, ya, dari kalangan para sahabat di tengah-tengah kalian. Dan mereka mengiyakan, emang demikian, enggak ada ulama di tengah mereka. Ya. Sehingga yel-yel jihad yang mereka serukan omong kosong. Ya. Mau jihad pakai apa? Lah enggak ada ulama di tengah mereka. Modal semangat enggak cukup, Pak. Enggak cukup. Ya. Modal semangat untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah, ya, enggak cukup. Tapi harus dibimbing dengan ilmu syar'i. Maka ini juga cukup untuk mengetahui kesesatan, ya, kelompok ISIS atau yang semisalnya dari kelompok-kelompok sempalan kaum teroris Khawarij. Cukup mengetahui kesatuan mereka ya, ketika di tengah-tengah mereka enggak ada ulama. Yang ada hanyalah yang diulamakan. Ya. Seperti Abu Bakar Al-Baghdadi. Siapa dia? Bukan alim. Ya. Ataupun yang sebelumnya. Ya. Said Qutb, siapa dia? Ya, sastrawan. Ya. Pujangga. Ya. Yang hari-harinya berolah kata. Ya. Belumlah dilihat tentang akidahnya. Bukan ulama. Ya. Abdul Azzam, bukan ulama. Ya. Ayman Al-Zawahiri, bukan ulama. Dan yang lainnya. Nah, ini. Kalau kita ditanya, apa kesatan mereka? Kaum Khawarij, teroris? Ya ini. Bahwa mereka berjihad tidak di atas ilmu. Dan gak ada ulama di tengah-tengah mereka. Sehingga inilah menjadi sebab utama jatuhnya seseorang dalam kesesatan dan penyimpangan. Menyimpang dari aqidatus sahihah. Ya, makanya kalau kita ingin selamat, ingin istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas aqidatus sahihah, belajar. Ta'lim. Jangan bosan. Saya sudah lama belajar. Ya. Ya. Saya sudah khatam sekian kitab. Meskipun sudah khatam sekian kitab. Diulangi lagi. Dimurajaah lagi. Kalau belum, terus belajar. Dan amalkan. Ini. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang ya, hanya bermodalkan semangat, ya, tanpa mengetahui tentang kebatilan, ya, maka sangat besar kemungkinan dia akan salah faham. Menganggap bahwa kebatilan itu adalah kebenaran. Atau sebaliknya, kebenaran dianggap sebagai satu kebatilan. Kenapa? Karena enggak belajar. Ya. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innama tanqudu urul Islam urwatan urwah, idza nasha fil Islam man la ya'rifu jahiliyah. Sesungguhnya tali keislaman itu akan lepas sehelai demi sehelai ketika seseorang ya, tumbuh berkembang di dalam Islam dalam kondisi dia tidak mengetahui tentang kejelekan, tentang perkara-perkara jahiliyah. Ya, oleh karena itu penting dalam mengkaji, ya, mempelajari tentang akidah Islam yang benar, ya, prinsip-prinsip akidah Islam yang sahih untuk dibarengi dengan pengetahuan dan pembahasan sekaligus pengkajian yang mendalam tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan apa pemikiran mereka? Ya. Agar kita berhati-hati dengan kesatannya. Terlebih lagi mengetahui tentang syubhat-syubhatnya. Dan mengetahui tentang bantahan para ulama terhadap syubhat tadi. Penting. Ya. Oleh karena itu ini termasuk sunnatus salaf. Semenjak dahulu sampai hari ini. Ya. Dalam kitab-kitab para ulama terus menjelaskan, di samping menerangkan tentang akidah Islam yang benar, juga diterangkan, ya, disisipkan tentang penjelasan mana saja kelompok-kelompok sempalan. Oh, nanti jadi penghujat dong. Ya, bukan penghujat, tapi meluruskan. Menerangkan jalan yang benar ini, jalan yang salah ini, sehingga hati-hati. Itu tujuannya. Ya. Oleh karena itu, Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata ay yudrikani." Dahulu kaum muslimin datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan. "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal?" Dijelaskan oleh Nabi, ini. "Ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin, idza amiltahu adkhalanil jannah." "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya kerjakan bisa menjadi sebab saya masuk surga." Nabi sebutkan, ini. Adapun Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada Nabi, ya, setelah beliau mengetahui tentang sekian banyak kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan saleh, maka beliau suka datang kepada Nabi, tanya kepada beliau tentang kejelekan. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga, jangan sampai jatuh dalam kejelekan tersebut. Sebab yang kedua, di antara sebab menyimpangnya seseorang dari akidah yang benar adalah at-ta'assub lima 'alaihil aba'u wal ajdad. Fanatik. Ya. Terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua dahulu. Ya. Wa tamassuku bihi wa in kana batila. Dan berusaha untuk berpegang teguh dengan hal itu, meskipun itu kebatilan, fanatik. Ya. Wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan, dan meninggalkan apa yang menyisihi kebatilan tersebut meskipun itu kebenaran. Ini sebab yang kedua, fanatik. Ya. Enggak mau meninggalkan tradisi yang itu menyisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting ini adalah sudah menjadi kebiasaan orang tua kami dahulu. Pokoknya ini adalah kebiasaan orang tua kami dahulu. Ya sudah, kita jalani saja. Ngapain repot-repot? Ya, dalam kondisi ini menyisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fanatik. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah 170. Ya. Menjelaskan bagaimana kebiasaan kaum musyrikin sehingga mereka menyimpang dan kufur kepada Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka kaum musyrikin, ittabi'u ma anzala Allah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ya. Allah sudah menetapkan ya, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Sebagai utusan Allah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bimbingan bagi manusia. Ya, berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah, ittabi'u ma unzilallah atau ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Ya, jawabannya mereka apa? Ya, kata mereka, justru yang akan kami ikuti adalah apa yang telah kami dapati pada orang-orang tua kami dahulu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sementara ya, orang-orang tua mereka itu la yaqiluna syai'a, la ya'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Wa la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Sekedar tradisi saja. Ta'assub. Ya. Dan seperti ini berusaha untuk dipertahankan. Allahu musta'an. Yang ujung-ujungnya ayo ikhwah, ketika seorang fanatik itu luar biasa dampaknya. Menyeret seseorang untuk kufur kepada Allah, cepat ataupun lambat. Disadari ataupun tidak, namun ini bahayanya. Kita ingat bagaimana kisah meninggalnya Abu Talib, paman Nabi. Ya, Abu Talib Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Ya, ketika dalam kondisi sekarat. Ya. Rasulullah sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Qul ya amila ilaha illallah, wahai pamanku. Sebut dan ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat. Yang apabila engkau mengucapkan kalimat itu, sungguh saya akan siap membelamu nanti pada yaumul qiyamah di hadapan Allah bahwa Anda seorang mukmin. Namun tetap karena ta'assub diingatkan tentang kalimat tauhid, Abu Thalib bukan orang bodoh. Ngerti, faham kalimat la ilaha illallah apa maksudnya, apa maknanya? Ngerti. Kenapa? Nah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang diturunkan, yang Allah sebutkan dengan bahasa Arab. Abu Thalib orang Arab. Ngerti apa maksudnya? Ya, namun karena ta'assub enggan untuk mengucapkan kalimat tadi. Ya. Nah, sampai akhirnya dia meninggal di atas millahnya Abdul Muttalib. Yang diantara faedah dari kisah ini, yaitu wajibnya berhati-hati dari sifat ta'assub, fanatik terhadap ya, tradisi orang-orang tua dahulu yang menyisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga, at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati madda sihhatiha, yaitu taqlidul a'ma, mengikut buta ya, membebek dengan mengambil ya, pendapat-pendapat manusia tentang masalah akidah tanpa melihat ya, tentang dalilnya dan tanpa ada usaha untuk mengetahui keabsahan dari landasan yang mereka sebutkan. Sedar ikut-ikutan saja. Ya. Apa yang sudah ada di tengah masyarakat ya sudah mengalir ya, ikut arus. Ini namanya taqlidul a'ma, membebek. Ya, mengikuti sesuatu yang itu bukan hujjah tanpa dalil. Namanya taqlid. Ya, sehingga bukanlah taklid ketika seseorang mengikuti sesuatu dilandasi dengan dalil. Bukan taklid. Kamu kok taklid terus sih sama ustadmu? Ya. Kenapa sih? Ya. Itu, ya. Kamu kalau ya, di waktu sholat, ya, sholatnya harus di masjid, berjamaah. Ya. Kata siapa itu? Ya, kata Allah dan Rasulnya, ya. Bukan kata ustaz. Ya. Dan ini enggak tepat kalau dikatakan taklid, tapi namanya ittiba, mengikuti dalil. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk salatul jamaah. Ya. Warka'u ma'ar-raki'in, kata Allah. Danlah kalian wahai kaum muslimin, terkhusus kaum lelaki, ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Ini diantara faedahnya adalah perintah untuk salatul jamaah. Ya. Jadi salatnya kita di dalam masjid berjamaah 5 waktu bukan karena kata ustaz, tapi karena Allah yang perintahkan kita. Bahkan Rasulullah yang perintahkan kita. Ya. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi ila maktubah. Ya, salat yang paling afdal ya, adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, lah ada sebagian orang mengikut buta. Ya. Apa yang dia jumpai di tengah masyarakatnya langsung diikuti. Ya. Tanpa mengetahui tentang landasannya, apa dalilnya. Pokoknya ini sudah tradisi. Eh itu kalau nyapu, kalau malam itu ya, jangan dibuang sampahnya. Dikumpulkan saja. Ya, di pojok. Loh, kenapa bu? Nah, nanti buang rezeki itu. Kata siapa? Apa dalilnya? Iya. Katanya kalau malam-malam ada sampah di rumah, itu jangan dibuang keluar. Kenapa? Buang rezeki. Terus kapan buangnya? Nanti besok. Sekarang gimana? Disimpan dulu. Kalau makan jangan selonjor itu kakinya. Ya, kenapa pak? Hati-hati ya. Jangan banyak tanya. Bawel kamu. Ditanya tentang landasannya kenapa? Dituduh cerewet. Kamu tahu, kalau makan sambil selonjor, nanti orang tuamu cepat mati. Takut. Mungkin awalnya tujuannya bagus. Supaya ketika dia makan, beradab. Duduk, santun. Lihatnya lebih sopan daripada makan sambil selonjor. Tapi ternyata ketika diiming-imingi, bahwa kalau orang makan sambil selonjor itu orang tuanya cepat mati, itu apa dasarnya pak? Gak ada, hanya ikut-ikutan saja ya. Ketika turun hujan nih, hujan campur dengan angin puting beliung, ribut. Wah, tambah lagi petirnya. Oh panik, cari sapu, sapu lidi. Ngapain? Ditaruh di atas atap menghadap ke langit. Tujuannya apa? Supaya tenang katanya. Apa hubungannya? Taklid. Ya. Saya pernah lihat sendiri soalnya. Ya, ada hujan, angin, ya, tiba-tiba panik. Loh, sibuk. Ya. Kayak orang bingung. Cari apa, Pak? Cari sapu. Masya Allah. Cari sapu. Ya. Tak pikir panik, takut di dalam rumah, takut ketiban rumahnya runtuh karena angin puting beliung. Ternyata cari sapu. Taklid. Ini. Ya. Nah, sekedar ikut-ikutan. Allah musta'an. Ya, ada sebagian orang lagi ya, menganggap tabuh ya, riskan ya, ketika safar pada hari Selasa. Kenapa? Hari sial katanya. Apa dasarnya? Ikut-ikutan. Ya, katanya dan katanya. Ya, Allah musta'an. Sebagian lagi dalam masalah akidah juga ikut-ikutan. Apa yang menyebar di tengah masyarakat itu yang diyakini. Masyarakat kebanyakan meyakini ketika ditanya Allah di mana? Ya di mana-mana. Ya. Apa dasarnya? Ya pokoknya. Ya. Ini taqlidul a'ma. Ya, sementara Allah Jalla wa Ala sudah menjelaskan dan menerangkan dengan gamblang dan jelas. Bahkan nabinya sudah menguatkan Allah itu di atas. Ini kalau seorang belajar, kalau enggak terbawa arus. Ya. Nah. Masyaallah. Daisa, ya. Adzan dulu ya. Ya. Hah? Silakan adzan dulu, Mbah. Nah, kemudian di antara sebab yang lainnya, dari sebab jatuhnya seseorang dalam penyimpangan adalah al-ghulu fil awliya was-salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim, yaitu bersikap ghulu berlebihan ya terhadap para wali dan orang-orang saleh, serta mengangkat ya, kedudukan mereka di atas kedudukan yang sebenarnya. yang semestinya. Bihaitsu yu'taqad fihim ma la yaqdiru alaihi illa Allah min jalbil naf'i wa daf'i dharr. Di mana mereka meyakini bahwa para wali ataupun orang-orang saleh memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang ini sesungguhnya merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Ini sebab juga ya, kenapa seseorang menyimpang dari akidah yang benar. Hulu, ekstrim, melampaui batas dalam menyikapi para wali dan orang-orang saleh. Betul, para wali mereka adalah orang-orang yang mulia. Benar, orang-orang saleh adalah manusia-manusia yang afdal, hamba-hamba pilihan. Namun bukan berarti kita berlebihan menyikapi mereka. Jangankan kepada para wali, jangankan kepada orang-orang saleh yang telah mati, bahkan kepada Nabi sekalipun enggak boleh hulu, enggak boleh ekstrim, melampaui batas. Kemudian tanpa kita sadari telah memposisikan Nabi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin mereka tanpa menyadarinya mereka telah memposisikan Nabi seperti Allah, atau sebagian wali seperti Allah, atau sebagian orang-orang saleh yang telah meninggal seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana enggak sedikit di antara mereka datang dari jauh ziarah ke kuburan seorang wali atau orang yang dianggap saleh, kemudian istighosah di sana, menyampaikan hajat-hajatnya kepada orang yang telah mati tadi, atau berdoa kepada orang yang telah mati, atau yang lebih parah lagi meminta kepada yang telah dikubur, meminta kepada Nabi. Ini haram hukumnya. Ini termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari ataupun tidak, berarti Anda telah memposisikan mereka seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu haram. Dan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Terus bagaimana caranya kita memuliakan para wali-wali Allah, orang-orang saleh yang telah meninggal? Kita ikuti jejaknya. Kita teladani bagaimana semangat yang mereka dalam ibadah. Kita warisi faedah-faedah ilmiah yang ada pada mereka dari kitab-kitabnya, dari peninggalan-peninggalannya berupa ilmu. Kalau mereka punya karya-karya tulis, kitab-kitab, kita baca kitab-kitabnya. Kalau mereka dahulu kita lihat bersemangat dalam beribadah kepada Allah, kita tiru. Ini diantara bentuk upaya kita untuk memuliakan orang-orang saleh, wali-wali Allah. Bukan dengan mendatangi kuburannya, kemudian meminta-minta di sana. Atau mengambil tanah kuburannya, kemudian dianggap sebagai oleh-oleh. Sebagai jimat. Sebagai benda keramat. Yang dianggap punya manfaat. Sama sekali tidak. Tidak seperti itu. Ini kalau yang betul-betul soleh. Gak sedikit di antara kaum muslimin mereka salah. Orang-orang yang gak soleh juga diposisikan sebagai orang yang soleh. Bahkan bukan orang yang soleh, hewan. Dianggap keramat, punya manfaat. Kenapa? Karena ada titisan gaifulan masuk ke dalam tubuhnya sehingga dianggap punya keramat. Kerisnya enggak sembarangan ini. Ini keris empu gandring, punya manfaat. Ini warisan dari empu gandring. Ada semacam delman, enggak ada kudanya, dikasih nama Kiai Paksi Nagaleman. Kiai pada dokar kayu, ya. Nah, kerbau dinamakan Kiai Selamat Kiai. Ya, kenapa? Dianggap telah menitis dalam tubuhnya. Ini persis seperti akidah kaum Nasara. Kaum Nasara meyakini bahwa Isa itu tubuhnya, adapun ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah, sehingga mereka alulukan, mereka sucikan, mereka kultuskan, mereka sembah. Ya. Jangan dianggap mereka kaum Nasara itu enggak punya akal. Punya akal mereka. Tahu Isa itu manusia, tapi tubuhnya, jasadnya manusia, tapi ruhnya ruh Allah. Makanya mereka keramatkan, mereka sembah. Ya, mereka jadikan jimat kemana-mana salibnya. Ini. Dan ini kesalahan. Ya. Enggak benar kalau dikatakan bahwa Isa tubuhnya, ruhnya adalah Allah. Batil, ini kekufuran. Yang ternyata yang seperti ini terwarisi di tengah kaum muslimin. Allahu musta'an. Ya, makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya berpesan kepada umatnya, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Wahai kaum muslimin, janganlah kalian itra ay mujawazah al-hadd fil madh, melampaui batas berlebihan dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasara mereka telah ekstrim berlebihan kelewatan dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, dan aku hanyalah ya, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu ketika dahulu di zaman Nabi ada seorang budak wanita, ya, sambil ya, bersenandung dengan ya, syair-syair Arab, ya. Dia mengatakan, "Fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika Nabi mendengarkan hal ini, langsung kaget dan langsung menegur dengan keras kepada budak wanita tadi. Bukan senang, bukan mendiamkan, tapi ditegur. Ya. Kuli bima kunti taqulin. Ya. Ucapkanlah tentang saya, kata Nabi, dengan apa yang biasa engkau ucapkan. Jangan berlebihan. Saya hanya manusia biasa, enggak tahu perkara gaib. Ya. Nah, sehingga kalaupun Rasulullah mengetahui tentang hal-hal yang gaib, apa yang akan terjadi ketika seorang meninggal dalam kuburnya, apa yang akan terjadi ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya pada yaumul qiyamah, itu semata-mata informasi dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah tidak memberitahu kepada beliau tentang hal itu semuanya, beliau enggak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, mereka kaum musyrikin dahulu semenjak di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, demikian pula di zaman Rasulullah, ya, mereka mengangkat sebagian sembahan, ya, sebagian berhala dengan keyakinan tadi, karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang saleh, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat ke-23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُقَ وَنَسْرَ. Ketika pembesar-pembesar kaum musyrikin dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam berpesan kepada para pengikutnya, ya, kepada kaumnya, "La tadurunna alihatakum, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, wa Nasr." Siapa mereka ini? Yang dahulu, ya, adalah orang-orang saleh. Ya. Menjadi tokoh-tokoh besar di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Namun ketika meninggal, ya, syaitan membisikkan, ya, masa cuma dikubur saja? Buat dong, ya, lukisannya, gambarnya, biar kalian mengenang jasa baiknya, biar kalian semangat untuk ibadah. Akhirnya digambar, ya, Sampai akhirnya bukan cuma digambar, sampai dibuat patung, monumen. Ada patung Wad, ada patung Suwa, ada patung Yaghuts, Ya'uq wa Nasr dibuat. Kalau gambar kan kena hujan bisa hilang. Kalau patung lebih mantap, ya kan? Lebih awet. Ini syaitan mulai bisikkan. Akhirnya generasi yang pertama yang awalnya cuma sekedar mengenang jasa baiknya, sekedar untuk mengenang kesolehannya, sudah habis, meninggal semuanya. Syaitan bisikkan lagi, dulu orang tua kamu itu menyembah ini nih, sembah sekarang. Katanya kamu menghormati orang tuamu, ini ikuti jejak mereka. Akhirnya disembah. Ya, bukan cuma sekedar jadi monumen, ya, tapi disembah. Ya, menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Salat dulu ya. Ya, insyaallah. Gimana? Masih. Dilanjut nanti habis salat. Sedikit ya. Kuat lagi? Hah? Atau sudah? Lanjut. Ya, setelah isya ya, insyaallah. Sedikit aja. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.